ana shunaqa gaplar aka. O'zingiz gaplashib qo'ymasangiz bo'lmaydi. Nuqul kechkaganlari kechkagan. Nimalarni rejalashtirib qo'yganmishlar. Hammasi yaxshi bo'larmish. Qachongacha yaxshi bo'lishni kutib yashayman. Men ham qo'shilarga o'xshab yaxshi yashagim keladi. Yo, menga qarang. Bitta hamta qiz bilan yurganmi kelar?
Jay bunchalik bo'lmasa kerak, seni ham.
Ha, ana. Keldilar.
Ha, ko'cha supurvasizmi?
Kelyapsizmi qizlaringiz bilan aylanib?
Voy, qani qizlar? Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz, suyuq bo'la, suyuqmisiz?
Sevmasa kerak, uyga kelmaganidan sezaman, bilaman. Yoki boshqa bittasini topib olgan, bilaman.
Gap yo'q. Nega seni xayolingda men boshqa bilan yuraman, yuraman. Ay jonim, nima kerak, orzuingda nima bor? Gapir.
Menga bitta mashina kerak, qo'shnilarga maqtanishim kerak. Hammasida Captiva, Captiva, Captiva mashina bor.
Yana senga gap berayotgan. Chopamasa men sendes kerak.
Menga bitta mashina kerak, qo'shnilarga maqtanishim kerak. Hammasida Captiva, Captiva, Captiva mashina bor.
Yana senga kabriolet kerak, chopamasa Mercedes kerak. Hammaga ko'z, 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 ko'z qilish kerak.
Hali yaxshi bo'lish uchun million kerak, mashina olish uchun million kerak.
Inson hayotdan hech qachon nolish kerak emas. Siz havas qilayotgan qo'shinlar ham o'z yutug'iga mehnati bilan, bilimi bilan erishgan.
To'g'ri.
Men ham hayotda o'z bilimim va mehnatim bilan yutuqlarga erishmoqchiman. Mana sizga millionlar.
Yashang kuyov bola.
Rahmat, rahmat. Bugundan boshlab
aha,
kitob o'qiymiz. Aka kelinglar.
Yaxshi, yaxshi. Kelinglar.
Xayr.
Bo'pti, menga bitta kitob qo'y.